Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. ATƏT-in Bakı ofisi Ali Məhkəmənin 7 müxalifət lideri ilə bağlı öncəki qərarları qüvvədə saxlamasından narahatlığını bildirib. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Qırğızistanın hüquq mühafizə işləri üzrə koordinatoru Feliks Kulov istifa verib.
Порядок мы навели за полтора дня. Ни единого выстрела мы не сделали. Мы никого не убили. Мы не нарушили закон.
Avropa Komissiyası Dünya Bankının prezidentliyinə namizəd Paul Wolfowitz-in yanaşmalarından razı qalıb. İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, bu il qaz, işıq, su kimi dövlətin tənzimlədiyi xidmətlərin qiymətlərinə baxılmayacaq.
Hal-hazırda daha vacib tədbirlər var. Həmin xidmətlərin kəmiyyətinin, keyfiyyətinin yaxşılaşması, əhalinin, yoxsul təbəqəsinin lazımi maliyyə vəsaitinə təmin olunması, ondan sonra həmin xidmətlərin haqqına baxmaq.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin nümayəndə heyəti jurnalist Elmar Hüseynovun qəsdi ilə bağlı araşdırmanın gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlir. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı. ATƏT-in Bakı ofisi Ali Məhkəmənin 7 müxalifət lideri ilə bağlı öncəki qərarları qüvvədə saxlamasından narahatlığını bildirib. Ofisin məlumatında deyilir ki, müxalifət liderləri ilə bağlı əvvəlki qərarların qüvvədə qalması noyabrda keçiriləcək seçkinin şəffaflığını şübhə altına alır. Ətraflı Bakıdan İlkin Məmmədov danışır.
Bugün axşam saatlarında yayınlanan bəyanatda qeyd olunur ki, ATƏT-in Bakı ofisi Ali Məhkəmənin bundan öncə ATƏT-in seçki məhbuslarının məhkəmələri ilə bağlı monitoring qrupunun hesabatındakı iradları nəzərə almayıb. Ali Məhkəmənin sədrinə təqdim edilən həmin hesabatda monitoringi keçirilən məhkəmə proseslərinin nəinki beynəlxalq standartlara, heç ölkə qanunlarına da uyğun olmadığı vurğulanmışdı və həmin məhkəmə proseslərinin yenidən keçirilməsi və ya həbs edilənlərin cəzasının ləğv edilməsi tövsiyə edilmişdi. ATƏT-in Bakı ofisi Prezident İlham Əliyevin seçki məhbuslarının azad edilməsini də əhatə edən əf fərmanını alqışlasa da, Ali Məhkəmənin həmin məhbuslarla bağlı qərarı qüvvədə saxlamasının noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinin şəffaflığını şübhə altına aldığını bildirib. Bakı ofisinin sözcüsü Ülvi Axundlu, ATƏT-in rəhbəri Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Rupelin Bakıya həftə sonu edəcəyi rəsmi səfər zamanı bu məsələnin müzakirə ediləcəyini istisna eləmir. Cənab Rupel aprelin 1-i gecə saatlarında Bakıya gələcək. Ülvi Axundlu.
Ayın 1-i gecə saatlarında Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Dmitri Rupel Bakıya gəlir və şənbə günü ayın 2-sindən onun görüşləri keçiriləcək. Azərbaycanda cənab Rupel qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə siyasi partiyalar, müxalifət partiyaları, daha sonra baş nazir, Milli Məclisin spikeri, Xarici İşlər Naziri və ölkə başçısı prezidentlə. Səfərin yekunlarına dair şənbə günü axşam saatlarında mətbuat konfransı da keçiriləcək.
ATƏT-in sədri Dmitri Rupelin regiona səfəri isə bugündən başlayıb. Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri cənab Rupel bugün Ermənistana səfər eləyir, axşam Qırğızistana yollanacaq. Cümə günü Gürcüstanda görüşlər keçirəcək cənab Rupelin Bakıdakı görüşləri şənbə gününə təyin edilib. Bugün ATƏT-in sədri Ermənistan paytaxtında Qarabağdakı erməni rejiminin lideri Arkadi Qugasyanla da görüşməli idi. Bu yüzden ATƏT-in Bakı ofisinin sözcüsü Ülvi Axundlu Azərbaycana səfər zamanında Qarabağ probleminin əsas müzakirə mövzusu olacağını düşünür.
Təcrübə göstərir ki, adətən bölgəyə fəaliyyətdə olan sədr səfər edərkən Qarabağ məsələsi, yəni münaqişənin həlli əsas müzakirə predmetlərindən biri olur. Yəni Qukasyanla Yerevanda görüşür, Nizam Bəhmanovla da Bakıda görüşəcək, amma təcrübə göstərir ki, əminəm ki, yəni Rupelin keçirəcəyi bütün görüşlərdə bu məsələ qeyd olunacaq və əsas müzakirə predmetlərindən biri olacaq.
Cənab Rupelin Bakıya səfərinin marşrutunun bir qədər dolaşıq olmasına, yəni Ermənistan, Qırğızistan, Gürcüstandan sonra Bakıya gəlişini bəzi ekspertlər Prezident İlham Əliyevin Polşada rəsmi səfərdə olması ilə bağlayır. Amma ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvi Axundlu Bakıya səfərin bir neçə ay öncə planlaşdırılan qaydada həyata keçirildiyini dedi. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Martın 29-da Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Erməni ordusunun əskərləri Ağdamın işğal altındakı Sarıcalı kəndindən Azərbaycan ordusunun Evoğlu kəndindəki mövqələrini atəşə tutub. Martın 30-da isə Işıqlar kəndindəki mövqələr avtomat və pulemyotlardan atəşə tutulub. Hər iki halda Azərbaycan tərəfi cavab atəşi açıb, itki yoxdur. Xəbəri Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qırğızıstanın hüquq mühafizə işləri üzrə koordinatoru Feliks Kulov istefa verib. Müxalifət liderlərindən olan Feliks Kulov bu vəzifəyə keçən həftə çevrilişdən sonra Qırğızıstanda stabilliyi bərpa etmək üçün təyin olunmuşdu. Bugünkü çıxışında cənab Kulov deyib ki, sabitlik bərpa olunduğu üçün onun vəzifəsinə ehtiyac yoxdur.
Biz sabitliyi 1-2 günə bərpa elədik. Biz atəş açmadıq. Heç kəsi öldürmədik. Qanunu pozmadıq.
Feliks Kulov istifa verdiyini parlamentə də çatdırıb və parlament onu hüquq mühafizə işləri üzrə koordinator səlahiyyətlərindən azad edib. Qırğızıstan müvəqqəti hökuməti Prezident Əsgər Akayevin təhlükəsizliyinə təminat verir. Bişkekdəki əməkdaşımız Burulkan Turbek qızı xəbər verir. Bugün Feliks Kulov təhlükəsizlik məsələləri üzrə səlahiyyətli olan Feliks Kulov dedi ki, birinci prezident olan Əsgər Akayevin və onun ailəsinin təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Bir az əvvəl Kurmanbek Bakiyev də bildirib ki, Əsgər Akayev Qırğızıstanın ilk prezidentidir və o ölkənin inkişafı üçün çox işlər görüb və bunu qiymətləndirmək lazımdır. Rusiyaya sığınan Əsgər Akayev istifa verməyib və özü də hələ Qırğızıstanın prezidenti olduğunu deyir. Amma Rusiyanın birinci telekanalına müsahibəsində Əsgər Akayev istifa verə biləcəyini deyib.
Əlbəttə, əgər mənə gərək olan təminat verilsə və hər şey Qırğız qanunlarına tam uyğun olsa.
Amma prezident seçkisində iştirak eləməyə hazırlaşan Adaxan Madumariyev deyib ki, qalib gəlsə Əsgər Akayev və ailəsinin qanunsuz yola mənimsədiyi əmlakı müsadirə eləyəcək. Ölkənin şimalında Əsgər Akayev tərəfdarları hərəkət yaradıblar. Amma Bişkekdəki əməkdaşımız Burulkan Turdubek qızı deyir ki, bu hərəkət konkret Akayevin qayıtmasını tələb eləmir.
Они создали политическое движение Акайкат, туда примкнулись где-то до 4000.
Prezidentin tərəfdarları Akrixat hərəkatı yaradıblar. Bu hərəkat 4000-ə qədər adamı birləşdirir. Şimalda iki əyalətdə miting keçirdilər, indi o mitinglərdə dayanıb. Onların bir neçə tələbi var. Amma onlar prezidentin qayıtmasını yox, təhlükəsizliyinin təmin olunmasını istəyirlər. Onlar həm də yalnız Akayevin deyil, bölgənin təhlükəsizliyini istəyirlər. Bişkekdəki əməkdaşımız vəziyyətin indi yaxşılaşdığını da bildirdi. Bugün parlamentdə Feliks Kulov iştirak elədi, o güc strukturlarının koordinatoru səlahiyyətindən azad olduğunu elan elədi. Çünki ölkədə sabitlik artıq bərpa olunub və bu səlahiyyətə ehtiyac yoxdur. Feliks Kulov elan elədi ki, ümumilikdə vəziyyət normallaşıb. Azadlıq radiosunun Bişkekdəki əməkdaşı Burulkan Durdubek qızı. Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstanda gedən prosesləri müdafiə elədiyini bildirib. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Adam Ereli müvəqqəti prezidentin ədalətli seçki keçirəcəyinə söz verdiyini deyib. Rusiyanın Kommersant qəzetinə müsahibəsində Kurmanbek Bakiyev qonşu ölkələrin başçılarının Qırğızıstan inqilabından narahat olduğunu deyib. Kurmanbek Bakiyev hesab edir ki, çevriliş 15 illik Akayev rejiminin nəticəsidir və Qırğızıstanda hakimiyyət dəyişikliyinə nəinki xarici yardım, Ukrayna ya da Gürcüstanın məsləhəti belə olmayıb. Avropa Komissiyası Dünya Bankının prezidentliyinə namizəd Paul Wolfowitzin yanaşmalarından razı qalıb. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin müavini olan cənab Wolfowitzin namizədliyini prezident George Bush irəli sürmüşdü. Dünya Bankının prezidenti vəzifəsinə namizədi bankın ən iri aksiya sahibi olan Amerika irəli sürür. Dünya Bankının üzvləri isə səs verir. Namizəd Paul Wolfowitz bugün Avropa İttifaqı rəsmiləri ilə görüşüb. Avropa İttifaqının prezidenti Jean-Claude Juncker görüşün konstruktiv olduğunu deyib. Rəsmilər cənab Wolfowitzin azad ticarət, yoxsulluğun azaldılması və inkişaf siyasəti ilə bağlı dediklərindən razı qalıblar. Paul Wolfowitz Dünya Bankında çoxmillətli idarə heyəti yaradacağını deyib. Amerika prezidentinin xanımı Laura Bush Əfqanıstandadır. Xanım Bush bugün Əfqanıstanın Bagram şəhərində Amerika hərbi bazalarında olub, sonra qadın müəllim təcrübəçiləri ilə görüşüb. Laura Bush deyib ki, Əfqan qadınlarının təhsil imkanı artırılmalıdır, çünki qadınların təhsil alması demokratiyanın inkişafı üçün vacibdir. Xanım Bush'un həm də Əfqanıstan prezidenti Həmid Karzai ilə görüşü nəzərdə tutulub. Laura Bush'un səfər ərəfəsində Taliban silahlıları Əfqanıstanda 5 əsgəri öldürüblər. Əfqan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə əsgərlər Kabildən cənub-qərbdə yoxlama məntəqəsinə hücum zamanı həlak olublar. Yaraqlılar tutulub. Rəsmilərin dediyinə görə həbs olunanlar arasında Taliban komandiri Molla Şah Hüseyn də var. Əfqanıstanın başqa şəhəri Cəlilabadda isə bu gecə avtomobil partladılıb. Bir sürücü həlak olub. Efirdə xəbərlərdir. İqtisadi İnkişaf Naziri deyib ki, bu il qaz, işıq, su kimi dövlətin tənzimlədiyi xidmətlərin qiymətlərinə baxılmayacaq. Onun dediyinə görə, əvvəlcə əhalinin yoxsul təbəqəsinin maliyyə vəsaiti ilə təmin olunması məsələləri ilə məşğul olacaqlar. İqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Bakıdan Jalə Mütəllimovadır.
Bu il qazın, suyun, elektrik enerjisinin qiymətlərinə, metoda gediş haqqına, həmçinin dövlətin tənzimlədiyi başqa mal və xidmət qiymətlərinə yenidən baxılmayacaq. Bu haqda İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bildirib.
2005-ci ildə nə qazın, nə suyun, nə elektrik enerjisinin, nə metronun və digər qiymətlərin, malların xidməti ki, hansı ki dövlət tərəfindən tənzimlənib, onların heç birisinə baxılmayacaq və hər hansı bir qərar qəbul olunmayacaq. Hal-hazırda bir sıra daha vacib tədbirlər var, o cümlədən sayğacların quraşdırılması, həmin xidmətlərin kəmiyyətinin, keyfiyyətinin yaxşılaşması, əhalinin yoxsul təbəqəsinin lazımi maliyyə vəsaitindən təmin olunması, ondan sonra artıq bu xidmətlərə baxmaq, həmin xidmətlərin haqqına baxmaq. İndi əsas vəzifə deməli, mövcud qiymətlər çərçivəsində həmin xidmətlərin haqqının maksimum ödənilməsinə nail olmaq, eyni zamanda fasiləsiz həmin xidmətləri təmin etməkdən ibarət olmalıdır.
İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi MDB-nin neft sektoru imkanlar və risklər adlı xüsusi hesabat açıqlayıb. MPA agentliyinin məlumatına görə hesabatda neftin qiymət proqnozunu yenidən nəzərdən keçirən agentlik 2005-ci ildə 1 barel Brent markalı neftin orta qiymətinin 43 dollar, 1 barel Ural markalı neftin qiymətinin isə 39 dollar olacağını güman edir. Milli Bankın məlumatına görə bugün 1 Amerika doları 4856 manat, 1 avro 6288 manat, 1 rus rublu isə 174 manat olub. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azərbaycan yığması dünya çempionatının seçmə mərhələ oyununa çıxır. Ötən oyunda komanda Polşa oyunçularına 8-0 hesabı ilə udursa da, AFFA-nın sözçüsü yaxşı nəticəyə ümid elədiklərini deyir. İdmanda yeniliklərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Bugün gecə futbolcu Azərbaycan yığması Newcastle'da İngiltərə yığması ilə dünya çempionatının seçmə mərhələ oyununa çıxacaq. 2006-cı ildə Almanya'da keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələ yarışlarında 6-cı qrupdakı Azərbaycan millisi 5 oyuna 2 xalla qrupda sonuncu, İngiltərə isə 13 xalla 1-ci yerdədir. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası AFFA-nın sözcüsü Məzar Süleymanzadə Polşaya ötən həftə 0-8 hesabı ilə yenilməsinə baxmayaraq bu komandanın hazırlığının yaxşı olduğunu deyir.
Yumağın durumu yaxşıdır, gündə 2 dəfə məşq edə bilər futbolçular, burada hər cür şərait var. O ki, qaldı heyətə, heyət hələ açıqlanmayıb. Emin Quliyev zədəlidir, Emin Quliyev heyətə düşməyəcəklər. Mahir Şükürovun da 2 sarı vərəqəsi olduğuna görə o da təbii olaraq bu oyunu buraxacaq. Torres elan edib ki, oyuna 3 saat qalmış açıqlanacaq. Bu oyunda yaxşı nəticəyə ümid edirik, gözəl oyuna ümid edirik və futbolçularımız da bu fikirdədirlər ki, bu oyun İngiltərə ilə Bakıdakı oyunun bir növ davamı olmalıdır. Yəni oradakı gözəl oyunu burada da davam etdirməlidir.
Dünən gecə isə Azərbaycan gənclər yığması İngiltərəli həmyaşıdları ilə qarşılaşıb və John Welsh'in 26, Dan Ashton'ın isə 41-ci dəqiqədə vurduğu qolla Vaqif Sadıxovun yetirmələri 0-2 hesabı ilə yenilib. 2006-cı ildə Almaniyada keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələsində 6-cı qrupda yer alan Azərbaycan gənclər yığması bugünə kimi keçirdiyi 6 oyundan yalnız 1 xal toplayıb, qapısında 11 qol görən gənclər bir dəfə də olsun qol vura bilməyib. Bakıda Uels'ə 1-0, Almaniyaya 2-0 məğlub olan gənclər yığması Polşa və Avstriyaya səfərdə 3-0, İngiltərəyə isə 0-2 hesab ilə yeniliblər. Yeganə xalını ötən il Bakıda İngiltərə ilə oyundakı qolsuz bərabərliklə qazanan Azərbaycan gənclər yığması öz qrupunda sonuncu yer tutur.
Bakıdan İlkin Məmmədov və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 4-7 dərəcə isti, sabah gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənir. Yuxarı Qarabağ, İstis Ulaçın, Daşkəsən, Əgədəbəy zonalarında gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 3-8 dərəcə isti, sabah gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 3-7 dərəcə isti, sabah gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Efirdə xəbərlərdir bugün. ATƏT-in Bakı ofisi Ali Məhkəmənin 7 müxalifət lideri ilə bağlı öncəki qərarları qüvvədə saxlamasından narahatlığını bildirib. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Qırğızistanın hüquq mühafizə işləri üzrə koordinatoru Felix Kulov istefa verib. İqtisadi İnkişaf Naziri deyib ki, bu il qaz, işıq, su kimi dövlətin tənzimlədiyi xidmətlərin qiymətinə baxılmayacaq. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin nümayəndə heyəti jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmanın gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlir. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin nümayəndə heyəti Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşmək niyyətindədir. Bu barədə xəbəri Bakıdan Kəbiran Dilavərli çatdırır.
Aprelin 6-sında Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının baş katibi Robert Menarın rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Səfərin məqsədi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə tanışlıqdır. Bu haqda Sərhədsiz Reportyorların Avropa bölməsi üzrə direktoru Pascal Benamur məlumat verdi.
I will come on the 6th of April.
Aprelin 6-sında Bakıya gələcək. Səfərimiz ayın 10-una kimi davam edəcək. Robert Menar Azərbaycan prezidenti ilə aprelin 8-sində görüşəcək. Tam dəqiqləşməsə də Baş Müstəntiq və Daxili İşlər Naziri ilə görüşəcəm. İstintaqla bağlı bütün adamlarla görüşəcəyik.
Pascal Benamur. Görüşlər sırasına İlmar Hüseynovun həmkarları, ailə üzvləri, jurnalist təşkilatları rəhbərləri ilə danışıqlar da daxildir. İstintaqın gedişində isə elə bir yenilik yoxdur. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin prokuroru Eldar Məcidov bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxsin saxlanması ilə bağlı yayılmış məlumatların doğru olmadığını deyir. Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etsə də hələ heç kim saxlanmayıb. Eldar Məcidov istintaqın gedişində irəliləyişlər olduğunu da dedi.
Sizin qətlərinizdə biz adam tutmamış. Gecə gündüz istintaqlar, əməliyyatlar işləyirlər, sindirətlər işləndirir. Fərdlər dindirilir. Allah qalsın bir şey çıxarılsın.
Eldar Məcidov keçirilən ekspertizalar haqqındasa dedi ki, onlar çox vaxt aparan hərəkətlər olduğu üçün bir hissəsi hələ başa çatmayıb. Ekspertizaların birinin nəticəsində isə Elmar Hüseynovun bədəndən çıxarılan güllələrin hadisə yerinin yaxınlığından tapılan PSM markalı tapancadan açıldığı müəyyən edilib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində yaşadığı mənzilin girişində qətlə yetirilmişdi. Onun qətlindən sonra Monitor öz nəşrini dayandırıb. Jurnalın əməkdaşları isə Bakinski Vedması adlı qəzetin çapına hazırlaşırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
14-24 Gənclər Azadlıqda. Birinci gündən beşinci günə dək hər səhər dərsdən əvvəl saat 7.15-də 102 FM-də. Radioya səs verin, bu çox maraqlıdır.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan kəndlərində yoxsulluğun aradan qaldırılması məqsədilə proqram hazırlanıb. Layihənin ümumi dəyəri 21 milyon dollardır. Proqramın Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisi və başqa bir neçə rayonda reallaşdırılması nəzərdə tutulub. Naxçıvandan əməkdaşımız Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasında kəndlərdə yoxsulluğun aradan qaldırılması məqsədilə hökumət Dünya Bankı ilə birgə kənd investisiya layihəsi həyata keçirməyə başlayıb. Proqram Naxçıvan Muxtar Respublikası daxil olmaqla ölkənin digər iki regionunda, Muğan Səryan və Düzən Şirvanda fəaliyyət göstərəcək. Proqramın idarə qrupunun üzvlərinin bildirdiyinə görə layihə Muxtar Respublikada 4 il müddətinə həyata keçiriləcək. Hələ ki yerlərdə bu sahədə vəziyyət öyrənilir və problemlər araşdırılır. Azərbaycan Respublikası üzrə layihənin ümumi dəyəri 21 milyon dollardır və bu proqram Muxtar Respublikanın bütün rayonlarını əhatə edərək hər il 30 kənddə tətbiq olunacaq. 2005-ci ildə isə bu proqram 2 rayonun 30 kəndində həyata keçiriləcək. İşçi qrupunun üzvlərinin bildirdiyinə görə proqramın həyata keçirilməsində qarşı qoyulan əsas vəzifə kəndlərdə yoxsulluğun tədricən aradan qaldırılması və yerlərdə mövcud olan ehtiyatların üzə çıxarılmasından ibarətdir. İşlərin icrasını həyata keçirmək üçün layihə hazırlıq qrupu yaradılıb. Qrupun tərkibinə yerli və dünya bankının mütəxəssislərlə yanaşı beynəlxalq ekspertlər qrupunun nümayəndələri də daxil edilib. İlk olaraq Muxtar Respublikada işlər əhalisinin sayı 10 min nəfərədək olan kəndlərdə başlanılacaqdır. Onlara işlərini qaydaya qoymaq üçün 27-50 min dollar həcmində vəsait veriləcək. Azərbaycan kənd investisiya layihəsi layihələrin 90%-ni maliyyələşdirəcək. Payın ən azı 10%-ni isə icmalar ödəyəcək. Seçilmiş icmalar hazırlıq təşkilatlarının köməyi ilə səfərbər ediləcək. İcmaların özləri tərəfindən təyin edilən mühəndislərin yardımı ilə layihələr hazırlanıb işçi qrupuna təqdim ediləcək. Dəyəri 10 min dollardan aşağı olan layihələrdə materialların alınması, tikinti işlərinin aparılması icmaların özü tərəfindən həyata keçiriləcək. Dəyəri 10 min dollardan yuxarı olan layihələrin icrası isə açıq müsabiqəli tender qaydaları ilə aparılacaq. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Gələn il Bakıda yeni Roma Katolik kilsəsinin tikintisinə başlanılacaq. İndi İtalyan memarı kilsənin layihəsi üzərində işləyir. Roma Katolik icmasının sədri Ofir İsmailov deyib ki, tikinti işlərini Vatikan maliyyələşdirəcək. Kilsənin tikintisi haqda razılıq Roma papası 2. İohan Pavelin 2002-ci ildə Bakıya səfər vaxtı əldə edilmişdi. Bakıda Katolik kilsəsi 1912-ci ildə olub, Sovet hakimiyyəti dövründə o 1930-cu ildə dağıdılıb. Birləşmiş Ştatların John Beynəlxalq Yahudi Bölüşdürmə Komitəsinin prezidenti Qubadadır. Yahudilərin vəziyyəti ilə tanış olan prezident Ellen Heller Azərbaycanda etnik problem olmadığını deyib. Qubadan xəbəri Solmaz Əmir Əhməd qızı çatdırır.
Azərbaycanda heç bir etnik problem yoxdur. Azərbaycan xalqı daim etnik azlıqlara qarşı dözümlülük nümayiş etdirir. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Joint Beynəlxalq Yahudi Bölüşdürmə Komitəsinin prezidenti xanım Ellen Heller Quba rayonuna səfəri zamanı deyib. Quba rayon icra hökumətindən aldığımız məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları Joint Beynəlxalq Yahudi Bölüşdürmə Komitəsinin prezidenti xanım Ellen Heller, Weinberg Yahudi Fondunun prezidenti Shali Silver və qurumların digər nümayəndələri Qubaya bir günlük səfər ediblər. Onlar rayon icra hökumətinin başçısı ilə görüşdə rayondakı dini durumu, milli azlıqların vəziyyətini və digər məsələləri müzakirə ediblər. Sonra qonaqlar yahudilərin yaşadığı qırmızı qəsəbəyə gediblər. Ellen Heller və Charles Silver buradakı sinagoga baş çəkiblər. Yahudilərin həyat və məişət şəraiti problemləri ilə maraqlanıblar. Qırmızı qəsəbə ilə bağlı qonaqlara məlumat verən yahudi icmasının rəhbəri Boris Simandov bildirib ki, uzun illərdir azərbaycanlılarla yahudilər dostluq şəraitində yaşayırlar. Qubada etnik problem yoxdur. Qonaqların bir sıra suallarını cavablandıran Boris Simandoyev daha sonra 1918-ci ilin martında ermənilərin Quba qəzasına hücumları zamanı yahudi xalqının nümayəndələrinin də qırğına məruz qaldığını söyləyib. O, Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində həlak olmuş Qırmızı Qəsəbə sakini Albert Agaronovun Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldüyünü də yahudi fondları rəhbərlərinin nəzərinə çatdırıb. Qubadan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
İndi də sırada gənclərin 14-24 proqramıdır.
Bu il ilk dəfə Asıl Zəhmiyyət İnstitutu Soruş Fondu tərəfindən keçirilən tələbələrin səfərlik proqramı xaricdə bir semestr, yəni 5 ay oxuma imkanı verir. Bakı Təhsil Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadənin sözlərinə görə, Bu il tələbələr üçün iki xarici universitetdə təhsil alma imkanı olacaq.
Yeni proqramdır. Hər bir tələbə ya magistr ya bakalavr səviyyəsində gedib bir semestr xaricdə oxuya bilər. Yəni xaricdə haradan? Yəni ikinci, üçüncü kursda oxuyan tələbələr, yəni bakalavr səviyyəsində onlar Bolqariyada Amerika universitetində bir semestri gedə bilərlər. Application da var və bütün tələbləri var. Magistr səviyyəsində oxuyan, yəni bir illik qutaran, onlar ikinci ilin bir semestrini bu European University in St. Petersburg orada keçirə bilərlər. Bunda deadline-ı hardasa iyundadır.
Bakı Təhsil Mərkəzinin direktoru Bahar Hadzadə. İkinci və üçüncü kurs tələbələri və yaxud magistraturada oxuyanlar bu proqramda iştirak edə bilərlər. Yol xərcindən tutmuş kitab puluna deyib, bütün xərcləri Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondu ödəyir. Bu çox asandır. Bizim sayta baxmaq kifayət edər ki, hansı sənədlərin lazım olduğunu və hara müraciət etməli olduğunu öyrənəsən. İnternet səhifəmiz isə belədir. www.azadlıq.org Təhsil imkanları haqda Bakıdan Emin Seyzadə.
İndi də görək Qərb mətbuatı nə yazır. Qərb mətbuatı ilə sizə İtibar Rəsul tanış edəcək.
Times qəzeti martın 30-da İngiltərə yığması ilə görüş ərəfəsində Azərbaycan yığmasının Braziliyalı baş məşqçisi Carlos Alberto Torreslə müsahibə dərc edib. Qəzet hesab edir ki, belə bir əfsanəvi futbolçunun dünya reyting cədvəlində 116-cı yerdə olan bir komandaya rəhbərlik etməsi biraz müəmmalıdır. Alberto Torresin isə buna sadə cavabı var. Stimul. O deyir, məşqçilik rolunu üzərimə götürəndə heç bu ölkənin harada olduğunu bilmirdim. Baş məşqçi təyin ediləndə o qəhrəman kimi qarşılansa və hələ də küçələrdə hər dəfə ətrafına izdiham toplasa da nəticə xoşa gəlməzdir. Artıq 7-ci oyundur ki, komanda qol vura bilmir. Alberto Torres Polşa yığmasına 8-0'lıq ağır məğlubiyyəti şəxsiz fəlakət adlandırır. Amma sıxıntı çəkən adam oxşamır. Onun məşqli kariyerası köçər olub. Braziliyanın Flamengo, Misirin Zamalek klublarını rəhbərlik edib. Habelə Nigeriya və Oman milli komandalarında da baş məşqi vəzifəsini daşıyıb. Digər təyinat yerlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda infrastruktur çatışmır. Bizim ancaq bir yaxşı stadionumuz var, deyən Alberto Torres, İngiltərə yığması ilə oyunda hansı hesablı məğlubiyyəti məqbul hesab etməsi barədə suala da cavab verib. O deyib ki, 1-0, 2-0 və ya 3-0 pis nəticə olmazdı. Christian Science Monitor yazır ki, Qırğızıstan inqilabının təsiri keçmiş SSR ərazisinə sürətlə yayılmaqdadır. Onun əks-sədası hətta Rusiyada da eşidilməkdədir. Bu həftə Rusiyanın iki federasiya subyekti, İnquşetiya və Başqırtıstanda Kremlin müdafiə etdiyi liderlərə qarşı kütləvi mitinglər keçirilib. Hətta Uzaq Manqolustanda keçən həftə yüzlərlə insan təkrar parlament seçkiləri tələbi ilə nümayişə çıxıblar. Akayev keçmiş müşaviri Valentin Bagatriyov deyir ki, Qırğızıstan bir növ buraxıcı mexanizmdir və o inqilab dalğasını qonşu ölkələrə və daha uzaqlara yayacaq. Biz SSR-nin ikinci çöküşünün şahid oluruq. Qarşıdakı iki il ərzində bəzi postsovet ölkələri Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan və Tacikistanda seçkilər olmalıdır. Potensial təhlükə ilə üzləşən bu ölkələrin ortaq xüsusiyyəti sistemli korrupsiya, qohumbazlıq və dövlət postlarına təyinatların işgüzarı keyfiyyətlər deyil, şəxsi sədaqət prinsip əsasında aparılmasıdır.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT-in Bakı ofisi Ali Məhkəmənin 7 müxalifət lideri ilə bağlı öncəki qərarları qüvvədə saxlamasından narahatlığını bildirib. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Qırğızıstanın hüquq mühafizə işləri üzrə koordinatoru Feliks Kulov istifa verib. Avropa Komissiyası Dünya Bankının prezidentliyinə namizəd Paul Wolfson yarışmalarından razı qalıb. İqtisadi İnkişaf Naziri deyib ki, bu il qaz, işıq, su kimi dövlətin tənzimlədiyi xidmətlərin qiymətlərinə baxılmayacaq. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin nümayəndə heyəti jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmanın gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlir. bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi səfirdə Kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun, Elxan.
Çox sağ ol, Ruzana. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Ermənistan parlamentində Qarabağ barədə səslənən fikirlərə Azərbaycan tərəfi nə deyir?
Təsadüfi deyil ki, dünən Vardan Asqanyan ilk dəfə olaraq güzəş məsələsinə aksenti daha çox vuruladı.
Onlar Laçını işğal edərək deyirlər, indi ki, Dağlıq Qarabağ anklav ola bilməz, yəni ki, gərək Ermənistanla bir olsun.
Qarabağ probleminin həllində vasitəçiliyini təklif edən Polşa hansı köməyi göstərə bilər? Gürcüstanda, Ukraynada və Qırğızstanda olduğu kimi, Azərbaycanda da kimsə hakimiyyətdən çıxıb sonradan bütün müxalifətə liderliyi eləyə bilərmi? Ermənistan parlamentində Qarabağ üzrə dinləmələr bugün başa çatır. Azərbaycanla danışıqların indiki mərhələsini çox mürəkkəb adlandıran Vardan Asqanyan deyib ki, masanın üstündə həm mərhələli, həm də paket həll variantlarının elementləri var. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Azərbaycan münaqişənin həllini ATƏT-dən, ərazi bütövlüyünü əsas tutan beynəlxalq təşkilatları ötürmək istəyir. Ancaq Asqanyanın iddiasına görə öz müqəddəratını özünün həll etməsi prinsipinin son dövrlərdə Şərqi Timor, Sudan və Kosova kimi presidentləri olub. Asqanyan onu da deyib ki, atəşkəs xəttində Azərbaycan öz mövqelərini irəli çəkir. Son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulması bununla bağlıdır. Azərbaycanın öz mövqelərini irəli çəkməsindən Ermənistan ATƏT-ə şikayət edib. Bütün bu məlumatları Ermənistanın Arm Info və Media Max agentlikləri verirlər. Bəs görək Azərbaycan tərəfi nə cür qarşılayır bütün bu deyilənləri? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Ermənistan parlamentindəki dinləmələrdə səslənən fikirlərə Azərbaycan tərəfi nə deyir?
Elxan, Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Orucun fikrincə, Ermənistan hər dəfə Dağlıq Qarabağ məsələsini parlamentin müzakirəsinə çıxarmaqla müxtəlif strateji və taktik planları həyata keçirməyə çalışır. Millət vəkili deyir ki, son müzakirələr də əvvəlkilər kimi daxili rəydə Qarabağ faktorunu gücləndirmək və hər kəsin bundan öz marağı üçün yararlanması məqsədinə xidmət edirdi. Ancaq bu müzakirələrin keçirildiyi dövr özünə məxsusdur və buna diqqət yetirmək lazımdır.
Təsadüfi deyil ki, dünən Vardan Asqanyan ilk dəfə olaraq güzəş məsələsinə aksenti daha çox vuruladı. Mən hesab edirəm ki, bu müzakirələr birinci növbədə belə bir fonda keçirilir ki, Ermənistan daxildə də beynəlxalq arenada Qarabağla bağlı deyək ki, Azərbaycanın ən azı təşəbbüslərini qarşılamaq gücündə deyil. O cümlədən cənab prezidentin deməsi ki, Praqa prosesində ciddi müsbət dönüşlər məhz Azərbaycanın xeyrinədir və söhbət mərhələli həldən gedir. Demək ki, Ermənistan parlamentindəki müzakirələr məhz bu durumdan çıxmaq və özləri üçün əlverişli situasiyanı formalaşdırmaq üçündür.
Zahid Orucun fikrincə, bütün hallarda Ermənistan parlamentində Dağlıq Qarabağın müzakirəsi qeyri-qanunidir. Politolog Sərdiş Əlizadə isə deyir ki, bu müzakirələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Ermənistan hələ də öz istəklərindən əl çəkməyib. Cənab Əlizadə Ermənistanın Dağlıq Qarabağı Şərqi Timur, Kosova və s. yerlərlə eyniləşdirmək cəhdini savadsızlıq adlandırır.
Çünki Şərqi Timur İndoneziya tərəfindən işğal olunanda beynəlxalq ictimaiyyət, heç bir dövlət onu tanımamışdı. Dəfələrlə İndoneziyanın tənqidi o atəşkəs çubuqlar dəfələ bilmək ki, o torpağı boşalsın. Gördüyünüz kimi bu münaqişəyə heç bir dəxil yoxdur, heç bir analogiya yoxdur, oxşarlıq yoxdur. Və bunu mən dəfələrlə erməni ictimaiyyətlərə demişəm.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, qarşı tərəf siyasi maraqlar naminə beynəlxalq hüquq normalarını görməməzliyə vurur. Azərbaycan cəmiyyəti və hakimiyyəti qəfəssiz inteqrasiyadadır və Amerikanın yaxın müttəfiqidir. Zərdüş Əlizadə düşünür ki, məhz bu, Ermənistanın öz xülyalarını unutması üçün kifayətdir. Politoloq deyir ki, Dağlıq Qarabağın anklav, Ermənistana çıxışı olmadan Azərbaycanın sərhədləri daxilində ola bilməsi ilə bağlı Ermənistan parlamentində səslənən fikirlər qarşı tərəfin özünə təlqin elədiyi türk qorxusunun əlamətidir.
Bu yalnız o halda ola bilməz ki, Azərbaycan və Ermənistan dövlətləri və xalqları əbədi düşmən olsun. Xeyr, əgər Qarabağ məsələsi aradan götürüləcəksə, mən əminəm ki, erməni və Azərbaycan xalqları tarixdə dəfələrlə olduğu kimi təzədən normal münasibətlər quracaqlar və əməkdaşlıq edəcəklər və illa ki, qloballaşan dünyada Avropa inteqrasiya prosesində bütün o keçmiş inamsızlıqlar, əbədətlər hamısı unudulacaq.
Bunlar politoloq Zərdüş Əlizadənin fikirləri idi. Politoloq Vəfəqulzadə isə deyir ki, Ermənistan parlamentindəki son müzakirələrdə yeni heç nə deyilməyib. Bütün iddialar köhnədir. Dağlıq Qarabağ anklav ola bilməz ifadəsi o deməkdir ki, bu ərazi Laçın rayonu ilə birlikdə Ermənistana birləşdirilməlidir.
Laçın rayonu Laçın rayonudur, o koridor deyil. Onlar onu koridor adlandırıblar. Dağlıq Qarabağ həqiqətən də Azərbaycanın tərkibindədir və Ermənistanın isə onun heç bir sərhədi yoxdur. Ama onlar Laçın'ı işgal ederek deyirler ki Dağlık Qarabağ anklav olabilmez. Yani ki gerek Ermenistan'la bir olsun.
Vefaquluzadənin fikrincə problemin həlli istiqamətində heç bir irəliləyiş yoxdur və gözlənilmir. Ermənistan rəsmilərinin son vaxtlar ateşkəsin Azərbaycanın cəbhə xəttindəki mövqelərini irəli çəkməsi ucbatından pozulmasını iddia eləmələrinə gəldikdə, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bu Ermənistanın öz işğalçı siyasətini davam etdirmək üçün növbəti yaranadır.
İlqar, bəs Qarabağ məsələsini Azərbaycan parlamentində müzakirə eləmək təklifi səslənəndə niyə Milli Məclis belə təklifləri həmişə rədd edir?
Millət vəkili Zahid Oruca görə Dağlıq Qarabağ məsələsində təşəbbüsü bütünlüklə əl almaq üçün problemi bütün siyasi qüvvələrin iştirakı ilə müzakirə etmək, onu cəmiyyətə açıq elan eləmək, parlamentin müzakirəsinə çıxarmaq lazımdır. Milli Məclis rəhbərliyinin bu məsələni müzakirəyə çıxarmaqdan imtina etməsinə gəldikdə, Zahid Oruc deyir ki, parlament rəhbərliyi bundan ötürü problemin həlli istiqamətində əlverişli şəraitin yaranmasını zəruri sayır.
Amma biz bəzən əlverişli situasiyanı gözləməkdən onu yaratmaq üçün çalışmalıyıq. İkinci bir məsələ məylə deyək ki, ehtiyatımız yaradan ondan ibarətdir ki, təbii ki, bu məsələdən istifadə edərək hakimiyyət üzərinə yeriyən özünü vətənpərvər statusda, vətənpərvər etiketdə təqdim edən qüvvələr var. Qarabağ məsələsində yenə də təzə mundir giyib də hakimiyyət ələ keçirmək istəyənlər var. Ona görə də bu bəzən o təşəbbüsləri gətirənlər sadəcə bir xoş məramdan, xoş milli, ümumilli məramdan çıxış eləməyiblər. Və onların da mövqələrinə meydan verməmək üçün bu məsələyə yox deyilib. Amma digər siyasi qüvvələrin, o cümlədən bizim səviyyəmizdə də deyiləndə məsələyə bir ehtiyatlı yanaşma olub.
Zərdüş Əlizadənin fikrincə isə Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ probleminin müzakirəsini istəyən millət vəkillərinin təkliflərinin cavabsız qalmasının səbəbini parlament rəhbərliyində axtarmaq düzgün deyil.
Bizdə parlament yoxdur. Bizdə parlament, prezident aparatının notariat şöbəsi var. Bunu prezident aparatı, prezident istəmir. Çünki Qarabağ probleminin hisarə götürülür və xalqı əsarətdə saxlamaq üçün həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda məharət istifadə edilən bir zopadır.
Zərdüş Əlizadə belə deyir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bəs Qarabağ probleminin həllinə başqa ölkələr, məsələn, öz vasitəçiliyini dəfələrlə təklif eləmiş Polşa kimi dövlətlər hansı köməyi göstərə bilər? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Polşaya başlanmış 2 günlük səfərində Qarabağ məsələsində müzakirə olunacağı gözlənilir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarovun sözlərinə görə Polşa dəfələrlə vasitəçiliyini təklif eləyib. Böyük dövlətlərin həll eləyə bilmədiyi bu münaqişənin həllində Polşa hansı rolu oynaya bilər? Bir də öz vasitəçiliyini o bir ölkələr, məsələn, Türkiyədə təklif eləyir. Ümumiyyətlə, belə ölkələrin vasitəçi ola bilməsi nə dərəcədə realdır?
Politolog Rüstəm Məmmədov deyir ki, nəinki Polşa, hətta qonşu İran da vasitəçilik etməkdə acizdir.
Mən inanmıram ki, bu günləri xüsusi siyasi və hərbi çəkiyə malik olmayan dövlətlər bugün bu münaqişədə, yəni Azərbaycanla Ermənistanla münaqişədə vasitəçilik edə bilərlər. Hətta İran özü, məsələn, qonşu dövlət olmaq etibarilə özü də bu məsələnin həllində acizdir. Bunu yalnız dünyanın siyasətini quran dövlətlər həll edə bilər.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da deyir ki, bəzi məsələləri qarışdırmaq lazım deyil. Yəni, bir var münaqişəyə dair beynəlxalq mövqeyin formalaşdırılması, bir də var münaqişənin həllində birbaşa iştirak etmək. Araz Əzimov deyir ki, Polşa adəti Minsk qrupunun üzvü olmasa belə, münaqişənin nizamlanması prosesində iştirak edir.
O mənada ki, məsələn, neçə dəfə Polşanın nümayəndəsi, ATƏT-in sədrinin Dağlıq Qarabağ üzrə, münaqişə üzrə şəxsi nümayəndəsinin postunu tutmuşdur. Əvvələr səfir Pşibotski işləyirdi, daha sonra səfir Kaspış bu fəaliyyətlə məşğuldur. Bu da bir növ Polşanın marağını göstərir.
Araz Əzimov həmçinin bildirir ki, Polşanın fəaliyyəti yalnız bununla məhdudlaşmayacaq. O, gələcəkdə münaqişənin həllinin son mərhələlərində də iştirak etmək istəyir. Söhbət ondan gedir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər konkret sənəd imzaladıqları halda artıq ikinci mərhələ başlanacaq və sənəddəki tələblərin yerinə yetirilməsi, təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə Dağlıq Qarabağda tərəflərin razılığı ilə barış qüvvələri yerləşdiriləcək. Polşa isə hələ 90-cı illərdən bu mərhələyə, yəni bölgədə öz qüvvələrini yerləşdirməyə razılıq verib.
Son mərhələlərdə biz indi bu məsələ ilə bir vasitə maraqlanmırıq, çünki hələ ki o məsələyə vaxtı gəlib çatmayıb, amma lazım olan halda
beynəlxalq qüvvələr tərəfindən, barış qüvvələri tərəfindən əməliyyatın keçirilməsi məsələsi baxılanda, yəqin ki, Polşa belə bir əməliyyatda iştirak etməyə hazır olduğunu bildirəcək.
Amma nazir müavini Araz Əzimov deyir ki, bu sonrakı mərhələnin işidir. İndiki məqamda isə Azərbaycan ümumi beynəlxalq rəyin formalaşmasında Polşanın rolunu yüksək qiymətləndirir. Amma bununla belə, nazir müavini əlavə edir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi ilə bağlı Polşanın öz mövqeyini daha konkret şəkildə ifadə etməsini istərdi.
Polşa bugün həm NATO-nun üzvü, həm Avropa İttifaqının üzvü, həm ümumiyyətlə beynəlxalqın da üzvüdür və fəal bir ölkədir və böyük bir ölkədir. Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, Polşanın potensialı və bugünkü imkanları çoxdur. Beləliklə, Polşanın mövqeyi bizim üçün çox vacibdir.
Bu, Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun dedikləri idi.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
14-24 Gənclər Azadlıqda. Birinci gündən beşinci günə dək hər səhər dərsdən əvvəl saat 7.15-də 102 FM-də.
Radioya səs verin, bu çox maraqlıdır.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan müxalifətinin həbsdən yenicə çıxmış liderlərinin bəziləri belə fikirlər söylüyürlər ki, əgər hakimiyyətdən kimsə müxalifətin mübarizəsinə qoşulsa, onu qəbul eləməyə hazırdılar. Hətta onu lider də seçə bilərlər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, müxalifət razı olarmı ki, kimsə qıraqdan gəlsin, müxalifətə liderlik eləsin?
İlxam, həmin fikirləri ətərmanı ilə bugünlər azadlığa çıxan Xalq Partiyasının sədri Pəna Hüseyin və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hazılı dilə gətirmişdilər. Arif Hazılı fikirlərini belə əsaslandırırdı ki, bütün vasitələrdən istifadə edib hakimiyyəti dəyişmək lazımdır.
Çünki Azərbaycan bu şəkildə bütövlükdə uçuruma gedir, uçuruma yuvarlanır. Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün hansı bir real qüvvə ortalığa çıxacaqsa və bu qüvvə bizim qüvvəmizdən, yəni bax bu demokratik xalifət düşərgəsi adlanan qüvvədən daha ciddi iddia ortalığa qoyacaqsa, təbii ki, o müdafiə olunmalıdır bu mövqedə. Hansı yolla olursa olsun, bu klançılığa, bu korrupsiya rejiminin süqutuna nail olmaq lazımdır.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hazılı belə deyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, bu fikirlər başa düşüləndir. Çünki həmin fikirlərdə əsas məqam müxalifət düşərgəsində real imkanları olan şəxsin müdafiə edilməsindən gedirdi. Əli Kərimlinin sözlərinə görə xüsusilə Xalq Partiyasının sədri Pəna Hüseyin Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində qeyd edirdi ki, real imkanları olmayan şəxsi müdafiə etməyə ehtiyac yoxdur. Bu fikir isə ondan rəli gəlir ki, Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının bir sıra funksionerləri öz sədirlərinin imkanlarından asılı olmayaraq, ondan başqasını lider kimi qəbul etmək istəmirlər. Bu da vahid namizədin müəyyən edilməsinə mane olur.
Bütövlükdə demokratik düşərgə birləşməlidir və Birləşmiş müxalifət düşərgəsini irəliyə aparmağa qadir olan, Əliyevlər rejimi ilə fədakarcasına mübarizə aparan lider də ümumi qəbul olunmalıdır. Burada Pənah bəy bu fikrini gücləndirməkdən ötürü deyib ki, hətta nəzəri cəhətdən belə bir lider indi iqtidar düşərgəsindən də transfer edib gəlsə, o da qəbul oluna bilər. Yəni, sizin vurguladığınız məsələ məsələnin ikinci hissəsidir, daha yardımcı hissəsidir. Əsas fikir, mən sizə izah elədiyim fikirdir.
Əli Kərimli qeyd edir ki, nəzəri baxımından şəxsən o da hakimiyyət içərisindən il adam çıxarsa, onu müdafiə etməyə hazırdır. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova isə deyir ki, belə fikirlərin müxalifət düşərgəsində səslənməsi onların zəifliyinin etirafıdır.
Bu kimi fikirlərin səslənməsinin özü bir daha müxalifət düşərgəsinin nə dərəcədə ağır bir durumda olduğunun göstəricisidir. Adını çəkdiyiniz şəxslər və onunla bir düşərgədə olan bir çox şəxslər bu cür fikirlər səsləndirməklə dolayısıyla özlərinin bu işə qadir olmadıqlarını və istənilən cəhdlərinin vətəndaşlar tərəfindən, xalq tərəfindən dəstəklənməyəcəklərini başa düşdüklərindəndir ki, belə bir mesaj göndərirlər.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova.
Babək, Saakaşvili'də, Yuşinka'da, Bakıyev'də, Kulov'da yıxdıqları hakimiyyətin ən yüksək vəzifələrini tutan adamlar olub. Azərbaycanda da mümkündürmü ki, kimsə indiki hakimiyyətdən çıxıb mübarizəyə başlasın?
İlxan, Bahar Muradova deyir ki, bu mümkün deyil. Onun sözlərinə görə indi Azərbaycanda hakimiyyətdə elə şəxs yoxdur ki, müxalifətin çağırışlarına müsbət cavab versin. Onun sözlərinə görə korrupsiyaya qarşı mübarizəni də, demokratik islahatları da hakimiyyətin özü apardığından Azərbaycanda Gürcüstan və ona oxşar başqa hadisələr təkrarlana bilməz. Əli Kərimli də müxalifətin çağırışlarına hakimiyyətdən cavab veriləcəyini istisna edir. Ancaq onun sözlərinə görə sadəcə hakimiyyətin içərisində belə bir iradə ortalığa qoya bilən şəxs yoxdur.
Bu rejimin hökumətində işləməkdən ötürü bunlar kimi oğurlamaq lazımdır, bunlar kimi çapıqsalamaq lazımdır, cinayətləri örtbasdır eləmək lazımdır. Azərbaycanın hansı naziri korrupsiya ilə mübarizə aparır? Azərbaycanda hansı elə bir hökumətsiz və iqtidar nümayəndəsi var ki, o açıq-aşkar hökumətin antidemokratik çıxışlarına qarşı çıxış etsin? Kimdir Azərbaycanda şəffaflıq uğrunda mübarizə aparan hökumət nümayəndəsi? Belə adam ölkənin daxilində, hökumətin daxilində yoxdur. Ona görə də fikri yalnız nəzəri bir fikirdir. Mən istəməzdim ki, diqqət məsələnin bu tərəfinə yönəlsin.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə indi başlıca məqsəd müxalifət düşərgəsində vahid lider müəyyən edib, onun ətrafında birləşmək olmalıdır. Xalq qəzetinin keçmiş redaktoru Mahal İsmailoğlu da hesab edir ki, əslində hakimiyyətin bütün üzvləri az və ya çox korrupsiyaya bulaşıblar. Mahal İsmailoğlunun sözlərinə görə bir qədər əvvəl vəzifədən uzaqlaşdırılan nazirlərlə bağlı təcrübə də göstərir ki, onlar mübarizə aparmaqdan çox, özlərinin biznes strukturlarının qayğısına qalırlar. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, hökumət üzvlərindən kimlərsə hakimiyyətin zəiflədilməsi istiqamətində müəyyən işlər görmürlər.
Yox, gizli şəkildə gedir. Bax, məsələn, indi bir sıra partiyalar var, mən indi açıq-açığa demək istəmirəm, yəni bir sadalamaq istəmirəm. Bəzi strukturlar var ki, partiya yaradır və gizli şəkildə ona maliyyə himayəçilik göstərir. Bəzi strukturlar var ki, parlamentdə öz fraksiyasını formalaşdırmaq üçün, öz adamlarını yerləşdirmək üçün istənilən maliyyəni buraxmağa hazırdır. Bəzi strukturlar var ki, ayrı-ayrı mətbuat orqanlarını öz himayəsinə götürüb ona ciddi maliyyə dəstəyi verir. Və şübhəsiz ki, bunlar perspektiv üçün nəzərdə tutulur və bu adamların hamı da bilir açıq şəkildə ki, cəmiyyətdə ki, bu adamlar nə hansı niyyətlə yaşayır, hansı perspektiv üçün yaşayırlar.
Bununla belə Mahal İsmailoğlu hesab edir ki, həmin adamların xalqın önündə gedib dəyişiklik edəcəkləri inandırıcı görünmür. Sadəcə həmin qüvvələr görsələr ki, ağırlıq xalqın xeyrinə dəyişir, onda onlar vatan cəmini tərk edəcəklər. Bu isə daha çox bu illər ərzində yığdıqları sərvəti qorumaq istəyinə əvvəl gəlir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər AM/FM 102 FM dalğasında.
Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
İndi isə hər çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Cavadi aparır. Salam, Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. Təbrizdə Azərbaycan Yazıçılar və Şairlər Əncüməni adlı qeyri-hökumət təşkilatı qurulub. Təbrizli şair Şəhrək, dramaturq və rejissor Dariyuş Aşuri və yazıçı Behruz İmani təşkilatın qurucuları arasındadır. Əncümənin birinci yığıncağı Dilmac Aylıq dərgisinin dəftərində təşkil olunub. Bu, daha çox Şərqi Azərbaycan ustanının, vilayətinin yazıçı və şairlərinə şamil olacaq. Təbrizdən bu xəbəri verən Əli Abbasi əlavə edir ki, Zəncan, Ərdəbil, Qərbi Azərbaycan vilayəti və Həmədanda da oxşar əncümənlərin qurulması gözlənilir. Martın 16-sında Ankarada İran Azərbaycanının tanınmış alim, dilçi və cərrahı, Varlıq jurnalının rəhbəri Dr. Cavad Heyət yeni bir mükafat, caizə alıb. Ankara və Almatıda fəaliyyət göstərən Xoca Əhməd Yəsəvi Universiteti Danışqahı Dr. Heyətə Türk dilinə etdiyi xidmətlərə görə mükafat verib. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Professor Cavad Heyətin adı İran-Azərbaycanda yaşı etibarilə ən əski mətbu orqanı sayılan Varnuq jurnali ilə birlikdə simvollaşıb. 1979-cu ildən bəri Bakı ilə Təbriz məhz Professor Heyətin naşiri olduğu varlığın sayəsində körpüləri sağlam saxlaya bilib. 91-ci ilin aprelində Bakıda Azərbaycan Mühacirət Ədəbiyyatı simpozumu keçiriləndə salona Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə yanaşıb. İran bayrağını astıran Cavad Heyət, mərhum dilçi alim Profesor Əlövsət Abdullayev tərəfindən kəskin tənqidə məruz qalsa da, öz bildiyi yoldan getməyə davam etmiş və sonradan bəlli olmuşdu ki, Bakı ilə Təbriz arasındakı körpülərin yaşaması üçün Profesor Cavad Heyətin göstərdiyi diplomatik ustalıq çox şara gəlir. Türkiyədə hər il bir neçə dəfə mükafat alan Profesor Cavad Heyət bu yaxınlarda mükafat kolleksiyasına birini də əlavə etdi. Ankara və Almatada fəaliyyət göstərən Xoca Əhməd Yasavi Universiteti Profesor Heyətə Türk dilinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə mükafat verdi. Universitet eyni zamanda Cavad Heyətin anadan olmasının 80 illiyində qeyd etdi. Mərasimdə iştirak etmiş filologiya elmləri doktoru Profesor Şamil Vəli Nərmanoğlu Cavad Heyətdən görkəmli Azərbaycan alimi kimi bəhs edərək onun Xoca Əhməd Yasavi Universitetindəki yubileyini Türkiyədə gördüyü ən gür toplantılardan biri kimi xarakteriz edir. Profesor Nərmanoğluna görə Cavad Heyət Azərbaycan üçün birləşdirici bir simvoldur.
Mənim əsas niyyətim Cavad Heyətin Azərbaycan üçün, Türk dünyası üçün bir birləşdirici adam olduğunu ortaya qoymaqdır. Bu yubiley inşallah Azərbaycanda da keçirlər. İmkan olsa bir sözümüzü deyəcəyik. Hətta getməsək də Azərbaycan mətbuatında Cavad Heyətin büyük xidmətlərinə çalışacağız ki, işi salaq şübhəsiz ki, Cavad Heyət Azərbaycan tarixi üçün əvəz edilməz şəxsiyyətlərdən biridir və o öz layiqli haqqını nə cənubda, nə şimalda almayıb. Və onun yubileyinin Türkiyədə, keçən il Bilkənddə bu il Yasəvi Üniversitetində keçirilməsi Türklük mənəviyyatına, Türklük şuuruna çox büyük xidmətlərdən biridir.
Profesör Kamil Vəli Nərmanoğlu 80 illik yubileydə başqa bir cəhətə, İranda Azərbaycan dilinin rəsmi dil olmasının gərəkliyi faktoruna diqqəti cəlb edərək, Cavad Heyətin uzun müddətdən bəri bunun uğrunda mübarizə apardığını söyləyir.
İranda Azərbaycan türkçəsinin rəsmi dil olmağını istəməyimiz və 30-40 milyonluq Azərbaycan türkünün universitet dilinin, təhsil dilinin, dövlət dilinin həm də türkçə olmağını vurğulamaqdır ki, əslində Cavad Heyət illərdir ki, bunun mücadiləsini aparır. İranın mövqeyinə gələndə, yəni İranın mövqeyi yalnız səfirin çıxışında ifadə olunmuyor. Əlbəttə İran Cavad Heyətin nailiyyətlərindən, onun cərrah məşhurluğundan və yaxud da ki, Türkiyə varlıq dərgisini buraxması və yaxud da ki, yeri gələrkən öz sərt səsini uzatmasından müəyyən qədər çəkinir. Çünki elə şəxsiyyətlər var ki, onlar öz qabığına sığmayan, yəni adi insanlar deyirlər. O necə ki, ox yayından çıxdı, onu geri qaytarmaq mümkün deyil. Cavad Heyət də çoxdan demək adi vətəndaş olmaq səviyyəsini keçmiş insandır.
Birləşdirici simvol və ana dilinin öz məmləkətində dövlət dili olması üçün 30 ildir mübarizə aparan şəxsiyyət, 80 yaşına gəlmiş bir adam üçün bunlardan böyük hansı titul ola bilər? Kamil Vəli Nərmanoğlu Profesor Cavad Heyətin Ankaradakı 80 illik yubileyini təmtəraqlı, yəni Azərbaycan sayağı keçməsinə diqqəti cəlb edir. Azərbaycan sayağı keçən bir yubiley iclasında şeirin yeri olmazmı? Birləşdirici simvollardan bir başqası, Məhməd Hüseyin Şəhriyar. İstədiyin ürək sözü məndədir. Arxayın ol, mən də gözüm səndədir. Farslar deyər, cuyəndə ya bəndədir. Bir gün olar, bu dağları çaparlar, həsrətlilər bir-birlərin taparlar.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Təbriz-Bakı arasında təyyarə səfərləri başlandı. Həftədə bir dəfə, Duşənbə və ya bazar ertəsi günləri bu uçuşlar olacaq. Bu məlumatı iki gün qabaq Azadlıq Radiosunun xəbərlərində də demişdik, ancaq əhəmiyyətinə görə yenidən təqdim edirik sizlərə. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Martın 28-dən Təbriz-Bakı təyyarə reysi açılır. Hər həftənin birinci günü İran Air aviaşirkətinin təyyarəsi Təbrizdən Bakıya və geriyə sərnişin daşıyacaq. Şirkətin Bakı təmsilçiliyinin nümayəndəsi Anar Mənsurovun verdiyi məlumata görə, uçuş 103 nəfərlik Hollandiya istehsalı Fokker 100 təyyarələri ilə olacaq.
Həftənin birinci günləri uçacaq biz. Çıxacaq buradan saat 19:00-da.
Birinci oradan gəlir bura. 16:45-də çıxır. 16:45-də çıxır, 18:00-da oturur Bakıya. Bir saat sonra da Bakıdan qayıdır.
Anar Mənsurovun verdiyi məlumata görə Bakıdan Təbrizə biletin qiyməti 116 dollar, iki tərəfli bilet isə 157 dollardır. 45 günlüyə və 3 ay keçərli biletlər də satılacaq. İran Air'in Bakı təmsilçiliyindən verilən məlumata görə Bakı-Təbriz reysi Bakı-Tehran reysinin əvəzinə açılıb. Gələcəkdə ehtiyac yaranarsa Bakı-Təbriz reysi ilə birlikdə Bakı-Tehran reysi də bərpa oluna bilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Dinləyicilərimizi daha iki web saytla tanış eləmək istəyirik. Birincisi www.azerun.com adlı təzə açılan web səhifəsi Azərbaycan Universitesi adlanır. Səhifənin adı 1945-ci ildə Pişəvəri hökuməti zamanında qurulan Azərbaycan Danışqahı Universitesindən alınıb. İkinci web səhifəsi isə www.azsav.com-dur və səhifənin özündə savlar başlığı müşahidə olunur. Bu səhifədə də qabaqki səhifədə olduğu kimi daha çox məqalə və təfsirlər, şərhlər, bəzən də xəbərlər var. Azadlıq Radiosu bu və bu kimi web saytların və nəşriyyatın adını və adresini, ünvanını elan eləməklə onları bəyənib tövsiyə eləmək yox, ancaq dinləyicilərə bu barədə məlumat vermək istəyir. Və axırda yenə də kitab icmalımız. Harvard Universiteti nəzdindəki Xəzəryanı Ölkələr üzrə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı barədə yazdığı kitabın icmalını davam etdiririk. Bunu da sizə Vaşingtondan Əbülfəzl Paşaoğlu təqdim edir.
İran ilə Rusiya arasında bağlanan 1813-cü ilin Gülüstan və 1825-ci ilin Türkmənçay müqavilələri Azərbaycan xalqını ikiyə parçalamışdı. Brenda Şeferin fikrincə, Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi olan həmin hadisə onun milli şuurunun inkişafına da səbəb olmuşdu. Azərbaycanın ikiyə parçalanması 19-cu əsrin əvvəllərində baş versə də, xalqın arasındakı həqiqi sərhəd İranda Pəhləvi hökuməti və Rusiyada komunist rejiminin hakimiyyəti, yəni 1920-ci illərdə ortaya çıxmışdı. Başqa sözlə, acınacaqlı təsiri 100 il sonra özünü göstərmişdi. Bəs görəsən, 1825-ci ildən 1920-ci ilə qədər bunun nə kimi təsiri olmuşdu? Sərhədlər və Qardaşlar kitabının müəllifi bunların çoxunu müsbət qiymətləndirir. O yazır, Azərbaycanlıların çoxu Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə xalqın tarixində olan ən kədərli bir hadisə kimi baxsalar da, bu müahidələr xalqın arazın bir sahilindən o bir sahilinə getgəlini kəsməmişdi. Türkmənçay müahidəsi Cənubi Azərbaycanda Rusiya hökumətinə böyük iqtisadi və ticari imkanlar da yaratmışdı. Bununla da Azərbaycanın həm şimalı, həm də cənubu Avropa ölkələri ilə ticarətə başlamışlar. Təbriz və Bakının iqtisadi əhəmiyyəti artmışdı. Milli mahiyyətə gəldikdə xalq birliyini qorumuş, eyni zamanda siyasi baxımdan şimalın cənuba böyük təsiri olmuşdu. Bunu nəzərə alaraq, yazısının fikrincə 19-cu əsr boyu iki Azərbaycanın tarixini bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. 1825-ci ildən 1920-ci ilə qədər cənubla şimalın birgə yazıçıları, vahid şairləri və hətta eyni ziyalıları, siyasətçiləri və alimləri olmuşdu. Azərbaycanın İran ilə Rusiya arasında parçalanması həm də azərbaycanlılar üçün nadir bir şərait yaratmışdı. Onlar türk olaraq indi həm İran vətəndaşı, həm də Rusiya vətəndaşı sayılırdılar. Azərbaycan ziyalıları Türkiyə və Rusiyada Avropa ədəbiyyatından tərcümə olunan bütün əsərləri oxuya bilirdilər. Onlar qərbin demokratik, mütərəqqi fikirlərini İrana gətirməklə İranda siyasi şüurun güclənməsinə səbəb olmuşlar. Brenda Şeferin fikrincə, Mirzə Fətəli Axundzadə və Əbdülrəhim Talibzadə kimi Azərbaycan yazıçıları üçün araz sərhəd sayılmırdı. Onlar İranda siyasi şüurun inkişafına səbəb olaraq Azərbaycanda milli şüurun yüksəlişinə imkan yaratmışlar. Ancaq yazıçı 19-cu əsr boyu Arazın şimali ilə cənubu arasında iki tam fərqli siyasi atmosferin hakim olduğunu da inkar etmir. Əlbəttə, 19-cu əsrin sonlarına qədər həm Rusiyada, həm də İranda diktatorluq hakimiyyətdə idi. Ancaq şimalda xristiyanlıq yaxud məsihiyyət Rusiya imperiyasının rəsmi dini olduğu halda, İslam dili tapdalanmış, məscidlərin çoxu bağlanmış və Qafqaz müsəlmanları böyük azar əziyyətlərə məruz qalmışlar. Azərbaycanlılar xristiyan və ya məsihi olmadıqlarına görə Rusiya imperiyasının tam vətəndaşlığını qazana bilməmişlər. Bunun nəticəsində Cənubi Qafqazda hökumət, idarə və başqa rəsmi vəzifələrdə ermənilərə azərbaycanlılardan daha çox üstünlük verilmiş, onlar üçün daha yaxşı imkan və şərait yaradılmışdı. Yazıçının fikrincə, Rusiya hökuməti tərəfindən yürüdülən bu ayrı seçkilik, azərbaycanlılarla ermənilər arasında olan tarixi münaqişələrin təməlini qoymuşdu. Ancaq başqa tərəfdən də Azərbaycan xalqının müqavimətinə səbəb olaraq milli şüurunun yüksəlişinə gətirib çıxarmışdı. İranda isə Qacar dövrünün İslam qanunları və üləmanın güclü olması dinin siyasətdən ayrılmasına imkan verməmişdi. Beləliklə, Rusiya hökumətinin müsəlmanlara qarşı mənfi münasibətindən sarsılan azərbaycanlılar İrana pənah gətirərək müsəlman din xadimlərinin qorxusundan dinin siyasətdən ayrılmasını təbliğ edə bilməyən cənub ziyalıları şimalı Azərbaycana qaçmışlar.
Əbülfəz Paşaoğlu. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatır. Gələn həftə yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm öldürənlər.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı.